Έλα, 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 οργανωθείτε.
Πάμε,
μέρα σπαράξανε στα αγνάσεις μέρες.
Ξεκινά, εκεί.
Πάμε. Έλα, ρε μαέστρο, είναι και ο... στον κουβά του
ο
Αλέκος.
Στο θόρυβο Σωτήρης.
Ο Στάπνα. Πάμε.
Έλα.
Έλα, έλα. Κάτσα πάω πιο κοντά, πιο κοντά. Κάπου εδώ πρέπει.
Σταμάτα να καφιέσαι πως όλα τα είδες. Είναι μεγάλη διαδρομή. Το μέτωπο σου δηλιάζει. Να χαράξει ρητίδες σε μια μικρούλα έχεις φωλιάσει ρογμή. Αυτού του κόσμου που ονειρεύεται ακόμα. Να γίνει ένα αιώνιο απέραντο μνήμα. Στα σου κεφτήσες του χρόνου. Το γιώμα του σκεφτείς εδώ είναι όλα χύμα. Δε σου καλά στο κατάρτι. Και ας τις ειρήνες να σε φωνάζουν να σου τάζουν πολλά. Άσε τα χρόνια, άσε τους μήνες. Να σε γεράσουν όπως ξέρουν καλά. Άσε τις μέρες αυτές να σε γεμίσουν φωτιά. Έχουν μνήμη καλή και μας κρεώνουν. Μας στέλνουν πίσω τις μετάνια στα χαρτιά. Μας αγαπούν και μας τελειώνουν.
Μέρες παραξένες, θαυμάσιες μέρες.
Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ.
Μέρες παραξένες, θαυμάσιες μέρες.
Δεν προλαβαίνω ούτε καν να σκεφτώ. Γι' αυτό σου λέω είναι βαριά τιμωρία. Να θέλει νιώτη σου να τρέξει μπροστά. Πείσε την πρώτα ότι δεν κάνει αγκαρία. Κι ύστερα τράβα απ' αυτήν χωριστά. Τρέχα και βρες τις μεγάλες φοβέρες. Έχουν κρουνιάσει μες στις ψυχές. Και τραγουδούν τις παράξενες μέρες. Δίπλα στις τύψεις και οι ενοχές. Γίνανε λόγια απλά κι αυτές με φαντασία. Γι' αυτό περίεργα απόψε δε στόπα. Δεν νικετεύουνε πια για θανασία. Με προσευχές και παράξενα κόλπα μην ξεχνάς. Και μην κερνάς αδικία τώρα πια. Ανθρώπους και στιγμές κρατάς την πάρτι σου. Την πιο μεγάλη κακία. Είναι θαυμάσιες οι μέρες αυτές.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Ψάχνω κούραγιο μήπως κι ονειρευτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Καλή ευκαιρία μήπως και μαγευτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Έτσι μπράβο να σ' ακούω να μιλάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Τι ωραίο να κλαις και να γελάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Να ονειρεύεσαι, να μην ξεχνάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Να μην φοβάσαι και να γερνάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Δεν προλαβαίνω ούτε καν να σκεφτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Ψάχνω κούραγιο μήπως και ονειρευτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Καλή ευκαιρία μήπως και μαγευτώ.
Παράξενες μέρες, θαυμάσιες δεν ξέρω αν είναι. Με active member ξεκινήσαμε. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, πολύτιμος συνεργάτης, φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και ένα... δύο μάλλον ντοκιμαντέρ σήμερα, σαν ένα μέρος βέβαια, μετά από 14 μήνες έρευνας ολοκληρώθηκε αυτό το έργο σε δύο μέρη. Το σχέδιο θα καλωσορίσω αμέσως τους σκηνοθέτες και νομίζω ότι έχουμε όλη την ώρα να μιλήσουμε και για τις δύο αυτές ταινίες. Νέλη Ψαρού και Ιωάννη Λαζάρου, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκαμε.
Το σχέδιο, λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ που προέκυψε έτσι ύστερα από πολύ μεγάλη έρευνα που κάνατε. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μέσα από τις μαρτυρίες των κατοίκων το πώς κάηκε η Βόρεια Εύβοια τον Αύγουστο του 2021. Ήταν αυτές οι παράξενες μαύρες μέρες, καθόλου θαυμάσιες που μας είπαν οι active member, που νομίζω θα μας τυχιώνουν για πάντα. Και στο δεύτερο μέρος, πάρτι συνεργειών, διερευνάτε το γιατί αφέθηκαν να καούν τα δάση, τα χωριά και καλλιέργεια στη Βόρεια Εύβοια. Να τα πάρουμε όμως με την αρχή, από την αρχή τα πράγματα. Να μας πείτε πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη να κάτσετε να κάνετε μια τόσο μεγάλη έρευνα και δύο ντοκιμαντέρ τεσσάρων ωρών σχεδόν.
Τεσσάρων ωρών είναι, πρέπει να είναι, ναι, τρία ώρες και κάτι, ναι. Εγώ κατάγομαι από τη Βόρεια Εύβοια, από τη λίμνη Εύβοιας, και ως εκ τούτου είχαμε άμεση επαφή με την περιοχή από την πρώτη στιγμή και έτσι γνωρίζαμε με άμεσο τρόπο περιστατικά τα οποία ήταν πέραν πάσης λογικής και πέραν του γνωστού αφηγήματος περί ανίκανου κράτους και ανίκανων υπηρεσιών. Επίσης τέτοια περιστατικά δεν είχαμε ακούσει ποτέ σε καμία άλλη πυρκαγιά ή μεγάλη καταστροφή, γιατί έχουν γίνει και άλλες μεγάλες καταστροφές, όπως στην Ηλία το 97 για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή το 2007, πότε ήταν η Ηλία.
Βάση περιπτώσει, το 6-7 νομίζω.
Ναι, ναι, το 2007.
Πιο πρόσφατα.
Οπότε καταλαβαίναμε ότι εκεί πέρα γίνεται κάτι πολύ παράξενο και το καταλάβαιναν και οι κάτοικοι, το βλέπαν μπροστά τους και το λέγανε από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι σε καμία άλλη πυρκαγιά σύσσωμη όλη η περιοχή, μεγάλη περιοχή, όλοι οι ντόπιοι να λένε ότι μας κάψανε εδώ, υπήρχε σχέδιο. Mm-hmm. Έτσι προέκυψε το ντοκιμαντέρ. Για ένα ντοκιμαντέρ πηγαίναμε, αλλά βγήκανε δύο, διότι τα στοιχεία ήταν πάρα πολλά και προκειμένου να τεκμηριώσει κανείς μια τόσο σοβαρή κατηγορία όπως είναι το σχέδιο, πρέπει τα στοιχεία να ξεδιπλωθούν. Πρέπει να φεθεί ο χρόνος να ξεδιπλωθούν. Γι' αυτό προέκυψαν τα δύο ντοκιμαντέρ.
Mm-hmm. Λέω να ακούσουμε το τρέιλερ από το πρώτο μέρος, έτσι την ακούσουμε δηλαδή τις μαρτυρίες των κατοίκων και πάνω σε αυτές τις μαρτυρίες να προχωρήσουμε σιγά σιγά.
Κοπέλα, μας κάψανε. Τώρα, άστο, είναι μια μεγάλη ιστορία. Μας κάψανε, δυστυχώς μας κάψανε. Το θέλαν και να είμαι αυτό.
Λέγαμε, στον υπεύθυνο του πυροσβεστικής. Εκεί είναι η φωτιά. Μην κάθεσαι εδώ, εκεί είναι. Η απάντηση, γιατί να πάω εκεί, λέει. Αυτά, λέει, θεωρούνται καμένα.
Και τον ακούμε να μιλάει στο ασύρματο και να λέει δεν με αφήνουν οι πολίτες να φύγω. Και του λέει πες τους ότι δεν έχεις νερό. Εμείς όμως είχαμε ανοιχτή την πόρτα, ακούγαμε αφού ήμασταν εκεί. Πες τους ότι δεν έχεις νερό.
Αφού σου λέω σε μένα ήρθαν δυο πυροσβεστικά και λέει δεν έχουμε νερό. Λέω ήρθατε να κάνει τι. Τι ήρθατε να κάνει χωρίς νερό εδώ. Να με δεις.
Ήτανε μαζί μας και πυροσβέστες ντόπιοι οι οποίοι φοράγανε πολιτικά για να μπουν μέσα. Γιατί με τις στολές τους δεν μπορούσαν να πούνε μέσα.
Η αυτάρκεια που είχαμε από το δάσος και τα χτήματά μας εχάθη. Τέλος.
Μας αφήσανε στο έλεος Θεού.
Άρα χάθηκε και η ελευθερία μας. Δεν έχουμε ελευθερία.
Δεν έχεις καμία αυτοδυναμία πια. Το έχεις χάσει. Να, αυτό.
Συγκλονιστικές μαρτυρίες, πραγματικά, έτσι. Μας άφησαν στο έλεος του Θεού, χάθηκε η ελευθερία μας. Πώς σας δέχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας ζήσει όλη αυτή τη φρίκη, έχοντας χάσει τα σπίτια τους, τη γη τους?
Επειδή οι γονείς της Νέλης μένουν στη λίμνη, καταφέραμε και ήρθαμε και έχουμε και φίλους εκεί βεβαίως. Καταφέραμε και ήρθαμε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να μιλήσουν. Δηλαδή μας έστελνε ο ένας τον άλλον, οπότε δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια οι άνθρωποι ήταν καταρακωμένοι, κάποιοι είναι ακόμη και σήμερα, διότι προσφάτως ήμασταν πάλι στην Εύβοια. Κάποιοι είναι ακόμη σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή της κατάθλιψης, νιώθουν καταστραμμένοι. Αλλά στην αρχή, τότε που κάναμε τα πρώτα γυρίσματα, τέλος πάντων, μας μιλούσαν οι άνθρωποι, ήταν αγανακτισμένοι, θυμωμένοι, απογοητευμένοι ότι τους παρατήσαμε. Και βεβαίως όχι μόνο ότι τους παρατήσανε, αλλά ότι δεν ήταν και λογικό όλο αυτό που συνέβη, διότι αυτοί αντιμετωπίζουν φωτιές χρόνια. Πευκόδασος είναι, κατά καιρούς έχουν φωτιές, τις οποίες όμως πάντοτε τις αντιμετωπίζανε. Και παλαιότερα μάλιστα στα καφενεία βάζανε απ' έξω και ένα χαρτί που λέγανε ότι σε περίπτωση φωτιάς ο καθένας θα πάει εκεί, εσύ με το τρακτέρ σου, εσύ με το αλυσοπρίωνο ή οτιδήποτε κτλ. Αυτά τελειώσανε όλα, τώρα η εντολή ήτανε σηκωθείτε και φύγετε. Αυτό, και μάλιστα όχι σας παρακαλούμε πολύ φύγετε και τέτοια. Την πρώτη μέρα της φωτιάς, από τις πρώτες δυνάμεις που παρουσιάστηκαν στην περιοχή ήταν τα όπκια Λαμίας, και η αστυνομία μας είπαν ότι ήταν πιο πολύ από την πυροσβεστική.
Ήρθατε σε επαφή εσείς με κάποιους από την πλευρά της κυβέρνησης να ρωτήσετε το γιατί δόθηκε αυτή η εντολή της εκένωσης?
Εμείς προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με την πυροσβεστική, η οποία αρνήθηκε να μας μιλήσει. Όσον αφορά το κομμάτι της εκένωσης, ήρθαμε σε επαφή και με τον Περιφερειάρχη, για παράδειγμα. Βεβαίως κανείς δεν μας έδωσε συνέντευξη από αυτούς. Ατύπως μας είπε ο Περιφερειάρχης ότι η εντολή εκένωσης δεν ήταν υποχρεωτικής εκένωσης, ήταν προληπτικής, δηλαδή ότι ο κόσμος δεν ήταν υποχρεωμένος να φύγει, ότι ήταν απλή σύσταση. Του είπα ότι εδώ παίρνανε κόσμο με το ζόρι και τον βγάζανε έξω, και μου είπε ότι όχι, εγώ δεν γνωρίζω τέτοια περιστατικά και ότι επρόκειτο για απλή σύσταση. Προφανώς τυπικά ήταν έτσι, αλλά επί της ουσίας οι εντολές που είχαν οι αρχές ήταν με το ζόρι και με απειλές να διώχνουν τον κόσμο. Αυτό βίωσε ο κόσμος. Δεν μπορεί όλοι οι κάτοικοι από και στους δύο δήμους που κάηκαν να λένε ψέματα, γιατί εμείς πήγαμε σε όλα τα χωριά που κάηκαν και τους ρωτήσαμε. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να λένε ψέματα.
Ακούμε την εξαιρετική μουσική του Κωνσταντή Παπακωνσταντίνου, γιος του Θανάση, και πραγματικά έτσι ταλαντούχος μουσικός επίσης. Έχετε τη μουσική αυτή στην ταινία, όπως και Active Member που ξεκινήσαμε.
Η Σανταζίνια, η τραγουδίστρια των Active Member, ο Μιχάλης ο Μητακίδης, επίσης από τους Active Member, μας έδωσε αρκετά κομμάτια του, κάποια από ένα πειραματικό άλμπουμ, το Ματμουάνα, και ο Κωνσταντής, όπως είπες, και ο Χρήστος ο Γαρμπιδάκης από την Κρήτη. Όλοι αυτοί μας χάρισαν απλόχερα τα μουσικά κομμάτια αυτά, τα οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά. Και ποιον ξεχνάω, τον, από το πρώτο μέρος, το τραγούδι των Αγγέλων και τον Χαλκιά με το Μυρολόι.
Ναι, τον Πετρολούκα Χαλκιά που μας έδωσε αυτό το Μυρολόι, ας πούμε, το οποίο είναι εξαιρετικό.
Μεγάλη ομάδα, έτσι, και στήριξη είχατε, τουλάχιστον έτσι, από ανθρώπους αλληλέγγυους σε
πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή όχι μόνο στη μουσική που μας δόθηκε. Προσφέρθηκαν άνθρωποι, ας πούμε, που έκαναν τους υπότιτλους στα αγγλικά. Αυτή τη στιγμή μας φτιάξανε τους υπότιτλους στα ιταλικά. Μας τους φτιάχνουν τώρα και για το δεύτερο μέρος. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, διότι αυτή η καταστροφή δεν είναι ότι οι άνθρωποι Η Εύβοια είναι αγαπητή σε όλους, είναι και κοντά στην Αθήνα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι έχουν περάσει από εκεί. Αλλά είναι ότι ήταν και μια τεράστια καταστροφή και τέτοιες καταστροφές βλέπουμε πυκνά συχνά, τις οποίες βεβαίως αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή, αλλά εμείς ξέρουμε ότι δεν ευθύνεται αυτό για αυτές τις φωτιές. Τέλος πάντων, προσπαθούμε να το πούμε και στο δεύτερο μέρος με κάποιο τρόπο αυτό.
Ναι, το γιατί έκαψαν τη Βόρεια Εύβοια. Δεν ξέρω αν θέλετε να έρθουμε στο δεύτερο μέρος ή αν πρέπει να πούμε κάτι για το πρώτο ακόμα, έτσι, στο πώς κάηκε ή αφέθηκε να καεί έτσι, να καούνε τόσες μέρες, τόσες χιλιάδες τρέματα.
Το πρώτο και το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ είναι ένα ντοκιμαντέρ επί της ουσίας. Είναι το ίδιο επιχείρημα, το οποίο είναι λογικά βήματα. Δηλαδή ξεκινάμε από το βήμα του τι έγινε εκεί και από το τι έγινε βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπήρχε πρόθεση να μην σβηστεί η φωτιά. Οπότε μετά τίθεται το ερώτημα, εφόσον έχει αυτό αποδειχτεί, γιατί. Οπότε μετά περνάμε στο δεύτερο μέρος που συνεχίζουμε και να απαντήσουμε το ερώτημα γιατί. Εκεί πέρα βλέπουμε διάφορες φιλόδοξες προσπάθειες για το μέλλον της Εύβοιας, οι οποίες μπορούμε να τις συνοψίσουμε σε δύο λέξεις, τρεις λέξεις. Αλλαγή χρήσης γης. Mm-hmm. Με αλλαγή χρήσης γης περιγράφει όλο το τοπίο και όλο το σκοπό και από εκεί και πέρα εξειδικεύεται στα κομμάτια που αφορούν την Εύβοια, τη Βόρεια Εύβοια.
Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο κατανοητό έτσι και για τους ακροατές, για όλους. Όταν λέμε αλλαγή χρήσης γης, τι ακριβώς εννοούμε? Έχουμε μια γη η οποία ήταν παραγωγική, ήταν μια γη καλλιεργήσιμη και...
Εκεί πέρα υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς με τα δάση, ας πούμε. Δηλαδή τα δάση αυτά δόθηκαν στους ανθρώπους της περιοχής επειδή στην Εύβοια αγοράστηκε η Εύβοια από τους Τούρκους και μοιράστηκε σε κάποιους τσιφλικάδες η γη. Αργότερα, ας πούμε, οι τσιφλικάδες έδωσαν και στους ακτήμονες και τα λοιπά. Οπότε υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς για το δάσος. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δουλεύουν στα δάση, τέλος πάντων όπου υπάρχουν δάση, οι άνθρωποι δουλεύουν εκεί, κάνουν υλοτομία, μαζεύουν το ρετσίνι, μαζεύανε, είχαν τα μελίσια τους και όλα αυτά. Εδώ πέρα λοιπόν, για να κάνουν οτιδήποτε αυτοί οι άνθρωποι, ζητούσαν, ας πούμε, την άδεια του δασαρχείου. Δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, την κυριότητα την έχει το ελληνικό δημόσιο, να πω. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τίτλους, δηλαδή τους ανήκουν αυτά τα εδάφη. Για φανταστείτε τώρα ότι φεύγει το δάσος από τη μέση, οπότε τι έχουμε? Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι για να δουλέψουν εκεί, εκτός από τώρα που κάνουν κάποιες υλοτομίες και τα λοιπά, να φύγουν τα καμένα. Και μετά δεν υπάρχει δάσος. Άρα μπορεί κάλλιστα αυτό το δάσος να αφαιρεθεί από τα χέρια τους και να πάει σε άλλα χέρια. Να πω χαρακτηριστικά ότι στο κομμάτι που δεν κάει και στην κεντρική Εύβοια, κάνανε κάτι καθαρισμούς δεξιά-αριστερά στο δρόμο, όπως κάνουν συνήθως από τα ξερά και όλα αυτά. Αυτή τη δουλειά συνήθως κάνει ένα διαγωνισμό το δασαρχείο και την παίρνει κάποιος τη δουλειά. Μάθαμε λοιπόν ότι δόθηκε με απευθείας ανάθεση σε δύο εργολάβους αυτή η δουλειά από το ΤΑΙΠΕΔ και όχι από το δασαρχείο ως ήθιστε. Αυτό μας υποψιάζει.
Βέβαια. Είναι σαν να έχει δοθεί ήδη η γη να τη διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι.
Ναι.
Η γη όχι της Πυρκαγιάς, ένα δημόσιο δάσος,
ναι,
ή και ιδιωτικό της Ελλάδας. Γιατί υπήρχε η φήμη ότι με το τρίτο μνημόνιο δοθήκανε τα δάση, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί από όσο ξέρω. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι έρχεται το ΤΑΙΠΕΔ και διαχειρίζεται το δάσος. Γιατί?
Κάνατε έρευνα πάνω σε αυτό?
Επάνω στο... για το ΤΑΙΠΕΔ δεν κάναμε, δεν προλάβαμε, διότι αυτό το μάθαμε εκ των υστέρων. Στις επόμενες επισκέψεις που είχαμε στην Εύβοια, αφού είχαμε ολοκληρώσει το ντοκιμαντέρ. Όμως, βλέπουμε από τα σχέδια που μας έδειξε ο κύριος Μπένος, να πούμε μετά,
ναι,
σχετικά,
για την ανάθεση αυτή,
ότι προσπαθούν να αλλάξουν τις χρήσεις γης σε γεωργικές περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως υψηλής παραγωγικότητας. Και καλλιεργούνται αυτές οι περιοχές και αποδίδουν. Βγήκε ο κύριος Μπένος και είπε ότι αυτές οι περιοχές δεν υπάρχουν πια. Αυτό δεν είναι αληθές, διότι καλλιεργούνται μέχρι και σήμερα και αποδίδουν. Είναι όντως υψηλής παραγωγικότητας. Αυτό θέλουν να το αλλάξουν. Το άλλο που θέλουν να κάνουν είναι ότι θέλουν να κάνουν τουλάχιστον μία βιομηχανική ζώνη στο Μαντούδι και ίσως και κάποια άλλη πιο βόρεια. Και εκεί πέρα υπάρχουν αγώνες των κατοίκων χρόνια να μην γίνει βιομηχανική περιοχή στο Μαντούδι, ενώ να μην γίνει αλφα όχλησης όπως το λένε και τα λοιπά. Δηλαδή ότι μπορούν να κάνουν εκεί πέρα ό,τι θέλουν μετά, εάν περάσει αυτό. Το Μαντούδι δεν κάηκε. Τα μέρη εκείνα που λέμε, ας πούμε, περιοχές που είναι υψηλής παραγωγικότητας, δεν κάηκαν. Και όμως πηγαίνουν σε μέρη που δεν κάηκαν και θέλουν να κάνουν αλλαγές στις χρήσεις γης, να τις αλλάξουν.
Αυτό είναι κάτι που το έχω ακούσει και για περιοχές εδώ στην Αθήνα, έτσι, δηλαδή π.χ. στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Σωστά.
Σε πλατείες, έτσι, που, όπως είναι και η πλατεία Εξαρχείων, που είναι η μοναδική πλατεία στην περιοχή που οι άνθρωποι μπορούν να βγουν, να παίξουν τα παιδιά τους κλπ. Άρα πιστεύετε ότι αυτό είναι μια λογική μέσα στα πλαίσια του λεγόμενου gentrification, εξευγενισμού του σύγχρονου κόσμου?
Με μια πολύ γενική έννοια θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Βέβαια το gentrification συνήθως αναφέρεται στα αστικά κέντρα.
Στα αστικά κέντρα,
χρησιμοποιείται εκεί ο όρος, αλλά άμα το πάρουμε με μια συμβολική και ευρύτερη έννοια, μπορούμε να πούμε ότι όλη η φύση, δηλαδή όχι ο αστικός ιστός όπου αφορά το gentrification, αλλά όλη η φύση δεν αντιμετωπίζεται από τους κυβερνώντες και από τις εταιρείες βέβαια ως ένα κεφάλαιο φυσικό το οποίο πρέπει να προστατευτεί και από το οποίο με κάποιον ήπιο τρόπο ενδεχομένως να βγει κάποιο κέρδος, αλλά αντιμετωπίζονται ως χαμένο έδαφος. Δηλαδή ένα πλούσιο δάσος για τη λογική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή και άλλων κυβερνήσεων βέβαια που υπηρετούν επί της ουσίας πώς να σας το πω, εταιρικά συμφέροντα, όχι δικά τους συμφέροντα, εταιρικά συμφέροντα ανθρώπων οι οποίοι μετά θα χρηματοδοτήσουν την προεκλογική καμπάνια, έτσι να τον δούμε αυτό τον κύκλο για να είμαστε σαφείς. Αυτοί λοιπόν όταν βλέπουν ένα πλούσιο δάσος το βλέπουν σαν κάτι το οποίο πω, τι κρίμα, πάει χαμένο εδώ, πόσα ωραία πράγματα μπορούσαν να γίνουν, όπου ωραία πράγματα περιλαμβάνει τσιμέντο πολύ, ανοικοδόμηση πολύ, τεχνητή φύση πολύ, δηλαδή να κόψουμε το δάσος, να φυτέψουμε ξέρω εγώ κάποια καλοπιστικά λουλούδια ή φυτά ή ξέρω εγώ γήπεδα γκόλφα, όμορφες βίλες για να αγοράσουν οι πλούσιοι φίλοι τους, δηλαδή αυτό είναι το όραμα. Ξέρω εγώ ανεμογεννήτριες δήθεν για το...
Ήθελα να ρωτήσω για τα αιωλικά πάρκα.
Ναι, είναι μέσα στο παιχνίδι και τα αιωλικά πάρκα. Απλώς δεν είναι μόνο αυτό.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Δηλαδή ο κόσμος που έλεγε μας κάψανε για τις ανεμογεννήτριες έχει εν μέρη δίκιο. Και όταν λέμε εν μέρη, είναι το ένα από τα 5-6 σχέδια για την περιοχή. Δεν είναι το ένα από τα δύο. Έχουν δίκιο δηλαδή, αλλά είναι πολύ ευρύτεροι σχεδιασμοί. Και αυτό εμείς το δείχνουμε στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή τώρα ό,τι και να πούμε, φανταστείτε ότι εμείς θέλαμε μία ώρα και 50 λεπτά για να αναλύσουμε αυτά τα σχέδια, τον τρόπο με τον οποίο είναι παράνομα. Και όταν λέω παράνομα εννοώ αντισυνταγματικά. Ας πούμε το γεγονός ότι ο Μπένος, ένας ιδιώτης, φτιάχνει αυτή τη στιγμή ειδικό χωροταξικό για τη Βόρεια Εύβοια. Αυτό είναι εντελώς παράνομο και αντίκειται στο Σύνταγμα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το ακούμε στο ντοκιμαντέρ, το ακούμε από ένα νομικό. Πώς γίνεται να αναθέσεις σε ιδιώτη, μάλιστα το αποκαλεί δημοκρατική παρεκτροπή, έτσι, γιατί ακριβώς αντίκειται στο Σύνταγμα. Βάσει ποιας υπήρχε, δηλαδή υπάρχει μια κάποια εξαίρεση, δηλαδή σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης να αναθέσεις σε κάποιον ιδιώτη?
Ο κύριος Χριστοφορίδης που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ είναι πρόεδρος του πώς λέγεται,
το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας.
Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας. Το οποίο αυτό δημιουργήθηκε από τον.
Από τον Δεκλερή.
Από τον Δεκλερή που ήταν του πέμπτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και είχαν κάνει μία συζήτηση στη Βουλή όπου είχε παραστεί και ο κύριος Μπένος και είχαν καλέσει και τον κύριο Χριστοφορίδη. Τους τα είπε λοιπόν ο Χριστοφορίδης εκεί πέρα ότι όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά και τι είναι αυτά που πάτε να κάνετε. Δηλαδή ένα δάσος καεί και όλα αυτά τα σχέδια που μας λέτε, τι δουλειά έχουν με το καμένο δάσος. Έκλεισε αυτή η συνεδρίαση, είπανε θα κάνουν και μια δεύτερη συνεδρίαση γιατί δεν προλάβανε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η συνεδρίαση και δεν τον ξανακαλέσανε τον άνθρωπο φυσικά. Λοιπόν, όντως είναι αντισυνταγματικά όλα αυτά που συμβαίνουν και μάλιστα φτιάχτηκε μια επιτροπή, αυτή η επιτροπή Μπένου. Βγήκε ο Πρωθυπουργός απλώς και το δήλωσε. Δεν υπάρχει τίποτα νόμιμο σε όλο αυτό. Απλώς βγήκε ο Πρωθυπουργός και το δήλωσε. Και όσο γι' αυτό που λέμε για μια έκτακτη ανάγκη και όλα αυτά, αυτή την κατάσταση εξαίρεσης τη ζούμε τα τελευταία χρόνια. Τη ζήσαμε και με την πανδημία, τη ζήσαμε τώρα με τη φωτιά της Εύβοιας, τη ζούμε σιγά σιγά, μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση της έκτακτης ανάγκης για την κλιματική αλλαγή, για τον πόλεμο και όλα αυτά.
Τελευταίο καιρό δεν ακούω και τρομάζω να λένε όσοι φύγαν από εδώ πως το κουράζω. Γιατί πεις μόνο με αυτά που κι αυτοί αγαπούσαν, όλα αυτά τα μακρινά και τα παλιά που συναντούσαν και μιλούσαν, γερνούσαν πάνω σε αυτά που περπατούσαν, πετούσαν κι όλο ξεχνούσαν από το τίποτα ζητούσαν. Να πας στα σίγουρα πως θέλει εποχή, εγώ όμως πλάι μου σέρνω πυρωμένη ευχή. Πάντα να στέκομαι μπροστά από τη μιλιά μου και στη φωτιά να γεννιούνται τα όνειρα τα μικρά μου κοντά μου. Τα γέρνει ο χρόνος θλιμμένα και χωμένα να μένουν με τη γη αδελφωμένα σε αυτόν τον κόσμο με τα χίλια δυο ονόματα. Όπου ανάβουν οι φωτιές σβήνουνε χρώματα και δεν αντέχει η αλήθεια ούτε παίρνει μυρωδιά να γιατρέψει το ψέμα σαν λαβωμένη καρδιά. Γι' αυτό η ευχή μου πυρώνει στου καιρού τα φερσίματα και ξετεριάζει απ' τα διάβολο σκορπίσματα. Έχει περισσέμα και χρέωσέ μου κι αυτά τα ονείρατα όπως και τα άλλα στη φωτιά. Να άλλη μια ευχή που χαράμι δεν πήγε. Κι αφού γουστάρεις μάζεψέ τα και μήνε μας περισσέψαν τα όνειρά μου σκύρα μου. Χρέωσέ τα κι αυτά δεν είναι δικά μου. Να άλλη μια ευχή που χαράμι δεν πήγε. Κι αφού γουστάρεις μάζεψέ τα και μήνε μας περισσέψαν τα όνειρά μου σκύρα μου. Χρέωσέ τα κι αυτά δεν είναι δικά μου. Άλλη μια αυχή που έχει μια ρίζα σαν κι αυτή της πεθυμιάς. Γι' αυτό δεν σκιάζομαι καθόλου να τη ζήσω μόνο μιας. Γι' αυτό και δεν τη χάνω σαν μικρό σινιάλο. Τη μαζεύω για όταν πάω σε ταξίδι μεγάλο ή για την πρώτη χαρά, τα πρωτοτόκια. Εκεί γητεύουν τα γρήμια και τα ζώνουν με ξόρια. Εκεί μετράω κάθε στάλα στη ζωή στην καράφα. Τις αρχές μου, την πιο μεγάλη μου γκάφα. Τον παλιότερο στο διάβα μου βραχνά. Που δεν κόβεται γιατί ανταμώνω όλους αυτούς συχνά. Που μου λένε το κουράζω και μη συνεχίζω. Τσάμπα χρόνια μπρος hip-hop, hip-hop και πίσω. Κι εγώ με λοιπόν έχω φωτιά στο σώμα. Κι όσοι κάνουν πως δεν καταλάβανε ακόμα. Είναι που έχουν παρεδώσει στα κρυφά με τη σκιά τους. Μήπως και ζωντανέψουν στο φως τα σχέδιά τους για χαρά τους. Εγώ κυλάσω εμπειρινή φλέβα. Κι αν δεν φοβάσαι τις φλόγες, βρες το χώρο σου ανέβα. Στα όνειρα που περισσέψαν είσαι μια ματιά και χρεώσέ τα. Κι αυτά στη φωτιά. Να άλλη μια ευχή που χαράμι δεν πήγε. Κι αφού γουστάρεις μάζεψέ τα και μήνε μας περισσέψαν τα όνειρά μου σκύρα μου. Χρέωσέ τα κι αυτά δεν είναι δικιά μου. Να άλλη μια ευχή που χαράμι δεν πήγε. Κι αφού γουστάρεις μάζεψέ τα και μήνε μας περισσέψαν τα όνειρά μου σκύρα μου. Χρέωσέ τα κι αυτά δεν είναι δικιά μου.
Active Member, χρέωσέ τα και αυτά στη φωτιά, ένα κομμάτι που ακούγεται στο ντοκιμαντέρ «Το σχέδιο». Είμαστε εδώ με την Έλλη Ψαρού και τον Ιωάννη Λαζάρου, δημοσιογράφοι και ερευνητές και σκηνοθέτες. Γιάννη, είσαι και ραδιοφωνικός παραγωγός, έτσι, νυχτερινός τύπος.
Σωστά.
Νομίζω ότι έχετε κάνει πραγματικά μια εξαιρετική έρευνα, ένα σημαντικό ντοκουμέντο για όλο αυτό το σχέδιο. Θυμίζουμε ότι στο νούμερο 1, στο πρώτο μέρος, 8 δέκατα και αναφορά, διερευνάτε το πώς κάηκε όλη η Βόρεια Εύβοια, τόσες χιλιάδες στρέμματα, πάνω από 600.000 στρέμματα και μαζί και τα όνειρα των ανθρώπων της Βόρειας Εύβοιας. Και στο δεύτερο μέρος διερευνάτε το γιατί. Είπαμε λίγα πράγματα για την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες, αλλά λέω να ακούσουμε το τρέιλερ για να μπούμε και σε λίγο πιο βαθιά νερά.
Να ακούσουμε το
ταινίας.
Πιο δυνατό μας ντοκουμέντο, δηλαδή.
Ακριβώς.
Το είπαμε και πριν. Θέλαν να το κάψουν και το καταφέραν.
You know, there's a clear sort of tool in terms of just burning the ground, like clearing the forest, that can and cannot be attributed to any person or entity.
Επέλεξα να συστήσω μια ειδική επιτροπή ανασυγκρότησης.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα.
Πρότεινα και με χαρά απεδέχθη επικεφαλής αυτής της επιτροπής να είναι ο Σταύρος Μπένος.
Πλέον δεν μιλάμε για δημοκρατία. Μιλάμε για θεσμική εκτροπή. Πώς να σας το πω αυτό το πράγμα.
Μπείτε στην ιστοσελίδα του διαζώματος και θα τα δείτε όλα.
Μπήκαμε στην επίσημη ιστοσελίδα του διαζώματος.
Επιλέγουμε πρόγραμμα ανασυγκρότησης Εύβοιας και πάμε στους βασικούς πυλώνες του προγράμματος. Ανοίγουμε την εικόνα σε νέα καρτέλα και βλέπουμε το όνομα του αρχείου. Οι κύκλοι του Μαξίμου κάθεται στελικό. Ανοίγουμε τις ιδιότητες του αρχείου και βλέπουμε την ημερομηνία λήψης του, η οποία είναι 14 Αυγούστου του 2021.
Με τον κύριο Μπένο θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ για πρώτη φορά μαζί του την επόμενη Τετάρτη για να βάλουμε μπρος
ένα πάρτι συνεργειών.
14 Αυγούστου 2021. Η κύρια φωτιά έσβησε στις 13. Αυτό το αναλυτικό και αποτυπωμένο γραφιστικά σχέδιο πότε ετοιμάστηκε και από ποιους?
So it's almost like a perfect crime. Εγώ κυλώ σε πυρήνη φλέβα και αν δεν φοβάσαι τις φλόγες έχει χώρο ανέβα. Στα όνειρά που περισσεύουν ρίξε μια ματιά και χρέωσέ τα στη φωτιά.
Εδώ ακούσαμε λοιπόν την Κριστίν Γέρος να μας λέει ότι έχουμε σχεδόν ένα τέλειο έγκλημα. Η Κριστίν Γέρος είναι ερευνήτρια και λέκτορας στο Royal College of Art στο Λονδίνο και μελετάει ακριβώς αυτό με την ομάδα της, τις περιπτώσεις όπου φυσικές καταστροφές εντός ή εκτός εισαγωγικών γίνονται η τέλεια αφορμή για να υπάρξουν αλλαγές χρήσης γης και να αναπτυχθούν τα διάφορα συμφέροντα. Όπως μας είπε, αυτά τα συμφέροντα συνήθως υπάρχουν από πριν στην περιοχή. Δεν βλέπουν φως και μπαίνουν, αλλά είναι από πριν εκεί και ετοιμάζονται. Η Κριστίν Γέρος και η ομάδα της τα τελευταία χρόνια μελετούσαν την Ινδονησία και συγκεκριμένα την περιοχή του Βόρνεο, όπου ύστερα από εκτεταμένες πυρκαγιές αναπτύσσονταν μετά στις περιοχές που κάηκαν διάφορες βιομηχανίες. Με το που έγινε η πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, κατευθείαν πήρε την ομάδα της και ήρθαν στη Βόρεια Εύβοια. Αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό, διότι για να γίνει αυτή η μετάβαση όλου του ερευνητικού ενδιαφέροντος ενός τμήματος του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, δεν πρέπει μόνο η ίδια η ερευνήτρια να πει «Α, εδώ έχει κάτι ενδιαφέρον», πρέπει να πείσει και το πανεπιστήμιο που δίνει τα κονδύλια, έτσι για να έρθουν όλοι αυτοί οι φοιτητές εδώ και η ίδια κτλ. Προφανώς, σύμφωνα με την εμπειρία τους, εδώ είχαν άλλο ένα 38 παράδειγμα μιας, ας την πούμε, φυσική καταστροφή, η οποία φαίνεται από την αρχή ότι δίνει πάτημα για να μην ξαναγίνει εκεί δάσος, αλλά κάτι άλλο. Μας το είπε και η ίδια και από τις συνομιλίες που κάνανε και με τους ντόπιους αλλά και μέλη της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, ας το πούμε έτσι, μας είπε ότι στα σχέδια για την επόμενη μέρα οι ντόπιοι απουσιάζουν παντελώς. Επειδή κάποιοι ισχυρίζονται ότι γίνεται διαβούλευση στην περιοχή, εμείς το ξέρουμε γιατί είμαστε ντόπιοι ότι δεν γίνεται καμία διαβούλευση, το διαπίστωσε και η ίδια η Κριστίν Γκέρος. Και το μας το λέει στο ντοκιμαντέρ και συνεχίζουν την έρευνά τους στην περιοχή.
Γιάννη Λαζάρου, να σε ρωτήσω, ακούσαμε για την απευθείας ανάθεση και ακούσαμε και για κάτι ημερομηνίες και σχετικά με τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας το εξηγήσεις παραπάνω.
Στο σελίδα του διαζώματος, το διάζωμα είναι ένας, την από ένα σύλλογος, πώς να το πω,
Σωματείο
για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων. Εκεί λοιπόν, αφού έγινε η ανάθεση στο διάζωμα, στη σελίδα του διαζώματος μπήκε και μία σελίδα που λεγόταν Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Οπότε έμπαινε ο καθένας εκεί και έβλεπε τι σχέδια έχουν για την περιοχή και όλα αυτά. Εκεί πέρα λοιπόν μπήκαμε κι εμείς, αφού αναρτήθηκε ένα γράφημα το οποίο είχε 10 κάθετους άξονες και 3 οριζόντιους που περιέγραφε πώς πρέπει να ανασυγκροτηθεί η περιοχή. Αυτό το γράφημα αναρτήθηκε στη σελίδα του διαζώματος ένα μήνα μετά τις φωτιές. Όταν λοιπόν πήγαμε εμείς να δούμε τι περιέχει η σελίδα, είδαμε στα μεταντάτα της φωτογραφίας ότι έγραφε ημερομηνία λήψης 14 Αυγούστου. Αυτό μας έκανε εντύπωση. Το άλλο που μας έκανε εντύπωση ήταν το όνομα του αρχείου, το οποίο ήταν Circles Maximum Cathetes Final, δηλαδή κύκλοι του Μαξίμου Cathetes Τελικό. Όλα τα άλλα γραφήματα είχαν κοινές ονομασίες, κανονικές ας πούμε, δηλαδή ανασυγκρότηση κτλ. Οπότε αναρωτηθήκαμε, ας πούμε, 13 του μηνός έσβησε η φωτιά, 14 του μηνός ήταν έτοιμο το σχέδιο. Μπορεί να γίνει ένα πρόχειρο σχέδιο κάποια στιγμή, το καταλαβαίνουμε. Όμως, εάν φτιάχτηκε τότε, γιατί δεν αναρτήθηκε τότε, στις 14 του μηνός, αναρτήθηκε ένα μήνα μετά, που έγινε και παρουσίασή του στη Λίμνη. Στείλαμε ένα email στο διάζωμα, γιατί ήθελαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Μπένο. Σε 20 λεπτά μας πήρε ο ίδιος τηλέφωνο και μας είπε ότι για λόγους αρχής δεν δίνει συνεντεύξεις, ότι μιλάει με το έργο του, ότι μιλάει με τους ντόπιους. Του είπε η Νέλη, του λέει και εγώ ντόπια είμαι. Το προσπέρασε. Από τη στιγμή που μας είπε ότι δεν δίνει συνεντεύξεις και ντεύθενα, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες συνεντεύξεις έδωσε και σε κανάλια και σε ραδιόφωνα και σε εφημερίδες. Εν πάση περιπτώσει, αρνήθηκε να μας δώσει συνέντευξη και να μας πει τι είναι αυτό.
Αν φοβάσαι τις κραυγές, μην εκεί που είσαι στα ήσυχα. Αν σε σκιάζουν οι φωτιές, τσάμπα σας καρώσαμε δυστυχά. Αν έχεις γνώση των καιρών, σφίξε δυνατά το χέρι σου. Σ' αυτή την ώρα των σκιών, ήρθα και πάλι στα μέρη σου. Κι αν δηλιάσεις και σήμερα, και στη γη χαμηλώσεις το βλέμμα, σφαχτάρια στέλνεις τα ημέρα, και ξανά γεννάς το ίδιο ψέμα. Μ' αν σε σύρουν τα σώψυχα, να αγκαλιαστείς με τούτες τις φλόγες. Ξορκίζεις όλα τα κακότυχα και τις κρυμμένες τις τύψεις σου όλες. Κι αν πεθάνεις πάνω στο ξόδεμα, κοίτα αδερφέ μου που θα έχω δίκιο. Όσοι δεν έχουν αγάπη σ' απόθεμα, έχουνε τέλος σαν τρίκιο. Αν φοβάσαι τις κραυγές, μείνε εκεί που είσαι στα ήσυχα. Αν σε σκιάζουν οι φωτιές, τσάμπα σας καρώσαμε δυστυχά. Αγάπη να παγιδευτώ, πες μου ίσιο να παθώ. Να μια νύχτα πάλι με την ίδια ζάλη. Σιωπηλοί εφιάλτες στα μουρμουριστά, εχθροί με το τσουβάλι, φλόγες στο κεφάλι κι όλα τα δυσβάσταχτα φύλλα κλειστά.
Ένα κομμάτι πρωτότυπο, όχι πρωτότυπο, ακούγεται στην ταινία, είναι το πυραντάμωμα από τους Active Member, έτσι μας το είπες πριν, Έλλη, η Σαμπανίζια.
Του Μιχάλη του Μητακίδη, ναι. Είναι το συγκεκριμένο, ένα πειραματικό άλμπουμ καταπληκτικό. Mm-hmm. Η Σανταζίνια μας Σανταζίνια. Κάνει την αφήγηση, είναι η αφηγήτρια και στα δύο μέρη του ντοκιμαντέρ.
Τα ντοκιμαντέρ και τα δύο είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο. Από αρχές Νοεμβρίου είναι και το δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος είναι αρκετούς μήνες. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλές χιλιάδες
θεάσεις. 375.000 προβολές.
Άρα νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και σκέφτεται έτσι.
Εμείς δεν κάναμε τίποτα για να το προωθήσουμε πραγματικά, δηλαδή επειδή δουλεύαμε ήδη το δεύτερο μέρος. Κάναμε μία ανάρτηση στο Facebook ότι κοιτάξτε, έχουμε ανεβάσει το ντοκιμαντέρ, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Και δεν ξανασχοληθήκαμε.
Να σας ρωτήσω μια που σας έχω εδώ. Έχει ακουστεί ότι σε αυτό το πρώτο μέρος συμμετέχει ένας ο οποίος ανήκει στο κόμμα της Χρυσής Αυγής και γι' αυτό κάποιοι και μποϊκοτάρανε και τις προβολές κλπ. Τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, είναι αλήθεια?
Η μόνη αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες μικρές και περιθωριακές ομάδες οι οποίες έχουν προσπαθήσει να επιβάλλουν μια συκοφάντηση.
Τα κάνουν όμως κάποιοι άνθρωποι.
Κάποιοι άνθρωποι, ναι, αλλά λέγοντας ότι ας πούμε υπάρχει κάποιος γνωστός χρυσαυγίτης στο ντοκιμαντέρ. Καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα ότι παίρνοντας συνεντεύξεις από κατοίκους και μιλώντας για την εμπειρία τους από τη φωτιά και μόνο, ενδεχομένως αυτό θα μπορούσε να είναι και αλήθεια θεωρητικώς, και για ποιο λόγο θα ήμασταν υποχρεωμένοι εμείς να ζητήσουμε πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων διερευνώντας το ζήτημα της πυρκαγιάς, έτσι. Το δεύτερο βέβαια, το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή η φήμη είναι ψευδής. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εμείς επειδή όπως σας είπαμε είμαστε από εκεί, αρκετούς συνεντευξιαζόμενους τους γνωρίζουμε, στους υπόλοιπους μας έχουν συστήσει και αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Μάλιστα, επειδή όπως σας είπα δεν κάνεις έρευνα με πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, εν τούτης από περιέργεια ρώτησα μετά στην περιοχή για να δω αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, που είναι συγκεκριμένα άτομα μέσα από το ίντερνετ που απλώς έχουν ένα δίθεν αντιεξουσιαστικό προφίλ. Mm-hmm. Και άρα αφού έχουν αυτό το ένδυμα και οι άλλοι τους πιστεύουν ως τέτοιους, ήθελα να δω αυτοί οι άνθρωποι αν είναι καλοπροαίρετοι ή η κριτική τους κρύβει άλλα κομμάτια από πίσω. Όπου και αν ρώτησα στη Βόρεια Εύβοια, γιατί γνωρίζω ανθρώπους σε όλα τα μέρη, κανείς δεν γνώριζε για κάποιον ο οποίος είναι μέλος της Χρυσής Αυγής ή εμπλέκεται, λέει, σε παραστρατιωτικές οργανώσεις κτλ. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που λένε, που διαδίδουν αυτές τις φήμες, να μας πούν αυτός ο τόσο γνωστός σε αυτούς χρυσαυγίτης, τον οποίον οι ντόπιοι δεν γνωρίζουν, οι ίδιοι που τον γνωρίζουν και ποιος είναι. Γιατί Όταν, ας πούμε, είχαμε να κάνουμε με την ίδια τη Χρυσή Αυγή και μέχρι να οδηγηθεί στο δικαστήριο, τα στοιχεία για το ποιοι είναι όλοι αυτοί ήταν πάμπολα, ήταν πασιφανέστατα, ήταν ανοιχτά και με την πιο απλή έρευνα μπορούσε ο καθένας να μάθει για το ποιόν του κάθε ενός από αυτούς ονομαστικά. Εδώ πέρα τώρα τι γίνεται και κανείς δεν απαντάει στο ποιος είναι αυτός και δήθεν όλοι κάνουν ότι δεν ξέρουν. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθούσε και στην Εύβοια που κάναμε προβολές να πει ότι αυτοί είναι αναρχικοί ή είναι του ΣΥΡΙΖΕΙ και τα λοιπά, μην πάτε στην προβολή. Απ' την άλλη είχες κάποιους μεμονωμένους δίθεν αντιοξιαστές να λένε ότι έχει όντως έναν χρυσαυγίτη εκεί, να μην το δούμε το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή έχεις τους δύο πόλους να υποστηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Ας το σκεφτούν αυτό αυτοί που δεν είναι του κυβερνητικού πόλου για ποιο λόγο το κάνουν. Και το άλλο ζήτημα έχει να κάνει με το πόσο κανείς έχει κριτική σκέψη και κατά πόσο είναι θύμα της προπαγάνδας. Δηλαδή, αν πριν από μερικά χρόνια κάποιοι και με ένα στοιχείο ηθικής ανωτερότητας λέγανε, ας πούμε, χρήσιμους ηλίθιους όσους ψηφίζανε Χρυσή Αυγή επειδή πίστευαν την προπαγάνδα τους, ότι τάχα αυτοί, ας πούμε, είναι ενάντια στο σύστημα, ας σκεφτούν οι ίδιοι ποιους ακούνε, αν φιλτράρουν αυτά που ακούνε και αν ψάχνουν να βρουν στοιχεία και μετά να υποστηρίζουν την άποψη αυτή. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι οι ίδιοι τελικά χρήσιμοι ηλίθιοι ή όχι?
Νομίζω μας έχεις, ήταν πολύ χρήσιμη η απάντησή σου, πολύ καθαρή, όπως είναι καθαρή και η ματιά των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το πόσο πραγματικά έτσι καθαρά βλέπουν τα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση και η αλληλεγγύη. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας το είπατε, το είδαμε, προβλήθηκε και στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Χαλκίδας πριν από 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι είναι χρήσιμη ταινία. Τι προσδοκάτε εσείς από όλο αυτό?
Πρώτα απ' όλα να πω κάτι για αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έστω ότι υπήρχε ένας τέτοιος εκεί μέσα, εμείς δεν θα μπορούσαμε να το ξέρουμε, έτσι. Το άλλο είναι ότι υπάρχει κάτι που λέγεται, που έχει πολιτική σκοπιμότητα, ας πούμε, και υποστηρίζει κάποιο κόμμα ή κάποια θέση φασιστική ή οτιδήποτε. Οι άνθρωποι μιλάνε για τις ζημιές που πάθανε και το τι αντιμετωπίσανε στη φωτιά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Και αυτό που είπε είναι Έλληνες σημαντικό, ότι όταν ακούμε μία φήμη πρέπει να διασταυρώνουμε. Όποιος έχει απορίες μπορεί να μας ρωτήσει.
Ακριβώς.
Κατευθείαν μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς, διότι εμείς βγαίνουμε με τα πρόσωπά μας και τα ονόματά μας δημοσίως. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε δημοσίως.
Έχετε να
μας
πούμε και σελίδα το σχέδιο.com, έτσι μπορεί ο κάθε ένας να επικοινωνήσει μαζί σας.
Βεβαίως.
Μπορεί επίσης και να βοηθήσει ακόμα, έτσι, με το crowdfunding. Από ό,τι βλέπω είναι ανοιχτό, έτσι.
Ναι, γιατί δεν είχαμε σπόνσορες ή χορηγούς. Με τη βοήθεια του κόσμου κάνουμε και το οικονομικό και την οικονομική στήριξη, δηλαδή.
Και υπάρχουν επόμενα σχέδια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, γιατί θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται τώρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, ίσως για 2-3 λεπτά να μας πείτε, γιατί βλέπουμε πολλά σποτάκια τελευταία, έτσι, με ανάδοχους αποκατάστασης και από εθνικούς φορείς όπως είναι η ΔΕΗ, που έχουν αναλάβει να σχεδιάσουν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στην περιοχή.
Ναι, πραγματικά γίνονται κάποια έργα στην περιοχή, τα οποία όμως γίνονται χωρίς μελέτη στην πραγματικότητα. Στην αρχή δεν γινόταν τίποτε, εκβιάζανε τους ανθρώπους εκεί να τους φέρουν προτετελεσμένων γεγονότων για να τους βάλουν μετά να δουλέψουν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τα λέμε όλα αυτά στο ντοκιμαντέρ. Το θέμα είναι ότι τα έργα που γίνονται πιο πολύ για να μοιραστούν κάποια χρήματα, να κλείσουν κάποια στόματα, χωρίς ουσιαστικές μελέτες που να προσπαθούν να προστατεύσουν το δάσος και τον τόπο. Το άλλο το σημαντικό είναι ότι από την πρώτη στιγμή μεγάλα ιδρύματα και ΜΚΟ κατέκλυσαν την περιοχή, τάχα να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Έχουμε κάποια στοιχεία στο δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ. Να πούμε απλώς για παράδειγμα ότι πήγανε σε αγρότες και τους είπανε ότι οι ελιές δεν είναι παραγωγικές και ότι καλό θα ήτανε να σκεφτούν και πιο σύγχρονα πράγματα, δηλαδή όπως την καλλιέργεια εντόμων. Να καλλιεργήσουν έντομα, ότι αν είναι έξυπνοι ας πούμε και δραστήριοι μπορούν κάλλιστα να βγάλουν χρήματα από αυτό. Κάνανε επίσης ένα σεμινάριο για παιδιά από 10 έως 14 ετών, αν θυμάμαι καλά τις ηλικίες, που λεγότανε «Μικροί επιχειρηματίες». Και ο τίτλος του σεμιναρίου, ας το πούμε έτσι, ήταν «Καινοτόμα τρόφιμα». Τους λένε να ξυλώσουν τις ελιές, να κάνουν άλλες καλλιέργειες, γιατί δεν είναι παραγωγικές κτλ. Γενικώς δηλαδή έχουν εισχωρήσει ΜΚΟ εκεί, δίνουν κάποια τυράκια στους ντόπιους, γιατί ο σκοπός είναι να τους διασπάσουν. Έτσι, να μπορέσουν να τους χειριστούν. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί πέρα και αν θέλει η Νέλη να μας πει και με τους κατοίκους τι γίνεται.
Πρέπει να κλείσουμε. Νομίζω ότι έπρεπε να έχουμε 4 ώρες να μιλάμε για αυτές
πραγματικά
τις ταινίες.
Πραγματικά είναι μεγάλο ντοκιμαντέρ. Ας μπει ο κόσμος να το δει και θα καταλάβει τα περισσότερα. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μιλάμε.
Συγχαρητήρια για την τόλμη, για την έρευνα. Και εύχομαι να ταξιδέψει και να το δει ο κόσμος όσο περισσότερο μπορεί.
Νέλη Σταρού πάρα πολύ.
Και Γιάννη Λαζάρου, εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς και για τα ωραία μηνύματά σας που ήσασταν μαζί αυτή την ώρα. Γεια χαρά.
Σε πάω σε δρόμο μικρό, σε σοκάκι παλιό, σε ένα αιώνια ποτισμένο από το κρασί καπηλιό. Μέρος κακόφημο, ακόμα και για το στοχασμό μου. Ούτε και ο φόβος δεν με φέρνει στο όνειρό μου. Εδώ λοιπόν θα μοιραστώ μια ιστορία μαζί σου. Που είναι σαν να συνέβη χθες. Και ορκίσου, αν σε πειράξει τόσο που ντραπείς. Πουθενά να μην την πεις.
Καλώς ήρθες ξένα στον τόπο μου. Άραξε διπλά να σου βάλω ένα κράσι. Να πιεις, συγχώρεσέ με λιγάκι για τον τρόπο μου. Μα με βρήκες στην αγκαλιά της ντροπής. Ξεμείνα μόνος μου, πάρε και κάτσε όπου θες. Κουρασμένος σε βλέπω, πρέπει καιρό να γυρίζεις. Όμως μέσα στη ζαλάδα μου και πίσω από τις σκιές, ανά μου φαίνεται πως κάτι μου θυμίζεις.
Γεια σου και σένα, λίπα χρόνια ήμουνα κάπου μακριά. Με φέραν πίσω δυνατές φωνές και κάποιες τύψεις που μου είπαν πως εδώ κοντά έχω γεννηθεί και έχω πεθάνει 2000 φορές.
Ω, να τα μας καλά είπα όταν σε είδα. Που σίγουρα παράξενα θα πρέπει να μιλάς. Απ' άλλο κόσμο έχεις απάνω σου σφραγίδα. Αυτά τα αγκάθια στο κεφάλι και τα ρούχα που φοράς.